Eta saretik bueltan aste hontan Dornako Lantz daukagu telefonoaren beste muturrean gaurkoan kronika berezi bat, kronika baino gehiago ipuin batekin, ezta?
Bai, eta zuzenan hasiko naiz buelta gehiagori gabe. Beraz, erreska batean, baziren herritar langile batzuk. Itxasoan, abeltzen gixera eta herrian ibiltzen ziren lanean bizitza gora beratxua zuten eta bertako herritarrek hainbat abentura eta desbentura bizioi zituzten, egun batez, itxasandre eta itxasgizon batzuk taberna ertzean blagan zebiltzara deiadarka hasi ziren. Uda partean joan egera itxasora, eguratxa bero eta bare dela. Lanalditik bueltatzen garenean ordea, ilabete luzez jo eta zu egon ostean, herria hotz eta ilunda. Zuhaitzetan ez da oztorik eta argitasuna falta zaie mendiei. Kolorea igaturik da. Giro goi belonek asko tristatzen gaitu. Gure kasuan, batu zitzaion alboan zuen emakume gazte bat mendira joan oigera, goizean goiz. Lehen eguzki ozpiak lagun ditugula. Fruta jaso, izatu, egurra jaso, bueltan garenerako itzalak eguzki argiak jan dituzte ordea. Eta txezuloan zartzea besterik ez egu gelditen. Hirugarren batek ekin zion orduan blagari. Gezten azerriari jarraiki. Herria zaintzen ibili behar garen hoi ere, dekozkoa simultzen zaigu. Zoetzetako oztoak simeltzen ikusten ditugunean, gure baz gaztetasuna galtzen doanaren seinalean baitira. Badirudi egunak badoa zela, bata bestearen segidan di, zibizi eta gure umeek ere ez dute lasaitasunik, badakite eta ernatu berri den lora horren antzera zimeldu egingo dela, harretu eta hil. Tarte luzaz egon ziren herritarrak tabernako zutondoan egoera malapartatuaren inguruan izketan. Zenbait egin beharra zegoela ebatzi eta Mari herriko sorginaren gana abitu ziren arte. Bertara heltzean guzti hau eta nola edo ala lagundu behar ziela esan zuten. Herriko gauzia, zar eta gazte, gizon eta andre, bertan zirela ikusita, zera esan zuen sorgin zaharrak. Tira, okerrez banago, denbora gelitzen nahi duzu ez da? Egunak egun izan daitezen, zuaitzak beti ederregon daitezen, eta guraldia bero eta bare egon dadin betiko. Herritarrak baietzko keinuak egin zituzten burua. Herri guztia hemen zaudetela ikusita, ba, zuen nahi izan dadila. Eskuak altxatu zituen, orduan, lurretik ostopare bat jaso eta zerura begira zera oiukatu zuen ahots finaz airezidimolek inguruan estaltzen zituen bitartean. Beldurrak, ikarak, autuak, denbora gelituaz guztiak omen desagertuak. Herritarrak basora itzuri zirenean ura eder eta loretsu ikusi zuten. Kolorez eta usainez gainezka, zutarbolak gori bezain guri. Herria pozez gainezka, zereginak egiten jarraitu zuen, alai txistuka igarotzen zirela egunak. Eguzkia borobil eta gorriz zeruan paraturik zegoen eta itsas gizonak bueltan bezalaxe topatzen zuten herria. Utzi modura. Zuhaitz ostoak ez ziren egitzen, gerizpean beti toki berberan estaltzen zituzten. Noizerik ez zegoen, loreak egunak joan eta egunak etorri berdin zeuden. Apurka-apurka, frutak zapora galdu joan zen. Zuhaitzetako koloreak ez ziren hain biziak ikusten. Beti berdin ziren loreek usaina galdu joan ziren. Itxas gizonak herrira bueltatzean ez zuten inolako ez ustekorik topatzen. Herrian zirenentzat egunerokotasuna zamatxua zen, ez zen ezer berririk gertatzen. Aurrak aspertu egiten ziren, parkean beti giro berbera zegoela eta. Herria kexu zen eta urte batzu lehenago egin ahala, herriko taberna zuloan elkartu ziren. Oraingoan zutondori gabe, eguzkiak erruz gotzen baitzuen, lehioetan barrena. Aser eta murruz, Mari sorgin trampatiaren gana joata erabaki zuten, beste behin herritar guztiak mendian gora abitu ziren hortaz. Marik entzun zituen beren penak, beren kexuak, irriparre azab Espainetan zuela zer esan zuen. Zuaitzak ez dira aldatu, usain bera dute lorek eta frutarbolak beti bezain gozo dira. Gauza da oitu egin zaretela, egunerokotasuna errutina bihurtu zizuela eta alaketarik gabe denbora pasatzen dela eta ez dela ezer pasatzen sentitzen duzuela. Herritar guztiak zo bezain harriturik zeuden. Eta orduan, entzun zen jende artetik. betirako geldi egongo da aldiragunak? Ze, larritasunez, Blaiz zetorren zurrumurrua zabaldu zen Kobazuloko paretak zipristinduz. Mari bihot honeko sorgina izanik bazekien izakiak hankasartzeko joera zuela. Eta asko poztu zen utxe egiteaz ohartu zirela ikustean. Beste behin jarrera hauetan ez erortzeko ordeak keinu bat, zenbait zerbait egite askatu zien herritarrei eta hauek, beren hitza beteko zutela ikusirik, eskatzen zutena eman zien, beste behin. Bizi, bete, hazi, ikasi, urtean joan aberriz, ere martxan dadila hazi. Handik aurrera, herritarrak pozarren ikusten zituzten zuaitzak negar malkotan osto koloretsuak erortzen zirenean. Aizaren ufada bortitzak ia astintzen ez ziren beldurtzen, lastanak ere tarteko zaudela baitzekiten. Barre egiten zuten egunaz eta gauez eta goibel zirenean ere unean uneko txikitasunak handitzen zituela nabari zuten. Herritarrak ez ziren berriz ere alaketen beldurri izan, aitzitik. Hauek gertatzean, bakoitzaren ikasliburuak horri bat gehiago gehitzen zitzaiela zekiten, eta arro sentitzen ziren horregatik. Hori dela eta, ikasitako guztia adierazteko urteak iragan ziren bakoitzean, ospatu egin behar zela erabaki zuten. Zein izango zen bada urte baten aberastasuna gainean izatearen egun erreferentziala. Norbaiti jaiotzea eta gogotu zitzaion, eta alaxi izan zen. Urte betetze izena jarri genion. Beste urte batez, beste urte batek beteko gaitu eta. Zorionak eta asko izutatu beteko duzun urtea. Zer hori naiz Nola ura zalaratzen arrainak
Garelako usten diogo guelkarri Oinez ikasi orduko egan egin